Letra drejtuar Galatasve. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, që nuk u bëra apostull prej njerëzve e as me anë të ndonjë njeriu, por në përmjet Jezu Krishtit edhe Perëndis atë që e ngjalli atë prej të vdekurve, së bashku me të gjithë vlezrit që janë me mua, po u shkruaj kishave të Galatis. Paqi hir dhe paqi nga Perëndia, atë ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Ai e flijoi veten e tij për mëkatet tona, që të na shtironte nga kjo botë e ligë, sipas vullnetit të Perëndis dhe Atit ton. Atij qof lavdia në shekuj të shekujve. Amen. Habitem sa shpejt po largoheni nga Perëndia që ju thiri në hirin e Krishtit e po shkoni drejt një ungjilli tjetër. Ungjill tjetër nuk ka, por janë vetëm disa njerëz që po ju turbullojnë dhe që duan të shtrembrojnë ungjillin e Krishtit. Por edhe sikur dikush nga ne ose një engjill nga qielli do t'ju predikonte një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kemi predikuar, qoftë mallkuar. Atë që ju kemi thënë më parë tani po ja u them sërish. Nëse dikush ju predikon një ungjill të ndryshëm nga ai që keni pranuar, qoftë mallkuar. A mos po kërkoi të marrë pëlqimin e njerëzve atë Perëndis, apo po kërkoi të pëlqejë njerëzve? Po të kërkoja të pëlqeja njerëzve, nuk do të isha shërbëtor i Krishtit. Po ju vënë dijeni, o vlezër, se ungjilli që ju predikova nuk vjen nga njerëzit. Unë as nuk e mora, as nuk e mësova nga ndonjë njeri, por nëpërmjet zbulesës së Jezu Krishtit. Ju keni dëgjuar për sjelljen time të dikurshme, kur ndiqja fen judaike, se sa me zel e përndiqja kishën e Perëndis dhe përpiqesha ta shkatërroja. Në fen judaike, unë u akalova shumë bashkëmoshatarëve të kombit tim dhe ishe jashtëzakonisht i zellshëm ndaj traditave të etërve të mi. Por, kur Perëndis, që më ndau veç që në barkun e nënës dhe më thiri në përmjet hirit e ti, i pëlqeu të më zbuloj i birin e vetë për ta predikuar ndër kombet pagane, unë me njëherë, pa u këshiluar me as njeri dhe pa shkuar në Jeruzalem të kata që ishin apostu i para meje, shkova në Arabi, dhe u ktheva përsëri në Damask. Vetëm 3 vjet më vonë shkova në Jeruzalem për të takuar Pietrin dhe qëndrova me të 15 ditë. Por nuk pash asnjë nga apostujt e tjerë përveç Jakobit, vllajit të Zotit. Ja, këto gjëra i shkruaj para Perëndisë, nuk gënjej. Pastaj shkova në krainat e Sirisë dhe Kilikisë. Ndërkohë kishët e Judesë që besojnë në Krishtin nuk më njihnin personalisht. Ata vetëm kishin dëgjuar. Ai që më parë në përndiqte, tani predikon besimin që përpiqet të shkatëron të dikur, dhe për lëvdonin Perëndin për mua.